Gepli yer adatlyk radiosy. Yer terimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libapda ilata ketkitlenen ýerden hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edilmegi käde talaplary girdildi we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası payitaht Bişkekde yığınanşık geçirip, hepdeniň ahirinde Kırgızstanın orsiyetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekowa yakın partiyaları yeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatırmagy çağırdylar. Bişkekiň merkezi Alato meýdançasynda 1000-den gowrak aktivist we 5 partiýanyň ýagny sosial demokratlar, Çon Kazat, Mekken, Intymagy, Birbol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp setleriň galyplaşdyrylandygyny, setleriň satyn alynandygyny we beýleki biýdüdünçü Türklerin saylovları pätkil verenligini öňe sürdiler. İki saat opozisiýa partiýasy Atamekin we Respublika özlerinin hem tarapdarlarynyň köpçülükleriň protest geçirjekdiklerini öňünden aýtdylar. Opozisiýon siýasy partiýalar protestleriň bu merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki şäherlerinde hem geçirilijekdigini ma'lum etdiler. 5-nji oktýabrda ýerden ma'lum edilen dastlapky netijeler 4 partiýanyň 120 agzaly ýokarky geňeşe girmek üçin zerur 7%lik çäkden geçenligini görkezdi. 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda Kyrgyzstanyň orsiýetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekowa ýakyn partiýalar iň köp set aldy. Milletçi Bütövlük Partiýasy Kyrgyzstanyň opozisiýa partiýalarynyň arasynda 7.13% set alyp zerur bosagadan geçmegi başardy. Ýene 10 opozisiýon partiýa zerur mukdarda set alyp bilmedi. Kiçi partiýalar Jeenbekowa we Wepaly hasaplanýan Birimdik partiýasyny öz kandidatlaryny öňe sürmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanmakda aýyplaýarlar. Partiýa muny ret edýär. Türkmenistanyň prezidenti saýlawlary we salaşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýanyň düdümini üýtgetdi. Resmi maglumata görä 3-nji oktýabrda gol çekilen karar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji mandatynyň 10-njy bendine laýyk gelýär. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň gysgaça maglumatynda merkezi komissiýanyň düdümine girizilen üýtgeşikliklere bilen baglylykda onuň düdümüniň belli bir derejede üýtgedilendigi aýdylýar. Mundan başga maglumat we düşündiriş berilmeýär. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa üýtgetmeleri we goşmaçalary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny destine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze üýtgetmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4 oktyabrda Jedelli Dağlık Karabağ teritoriyası boyunca güçlü sövüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun payitahtı ve Azerbaycanın şehirleri raketa hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günahkarladı. Halkara Kızılhaç Kuraması 4 oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarak ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var arada haber verilen yağdayları yazgırdı. Dağlık Karabağ'ın hakimiyetleri 4 oktyabrda paytaxt Stepanakerte ve onun golündaki Şuşa şehrine raketa hem artilleri hücumlarının 3-nji gün devam edenligini aýtdy. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güçlerinin yurdun 2-nji ulu şehri bolan Gyanja şehrine raketa hem artilleri bilen eden hücumunun jedelli Dağlık Karabağ regionunun daşındaki davanın mövcümegine sebep bolunduğunu aýtdy. Azerbaycan akşam 3 tane raketanın söwüş liniýasından 100 kilometr uzaklıkta yerleşen Mingachevir şehrine yetenligini aýtdy. Bu ýerde strategik hidroelektrik stansiýasy hem Kafkaz sebitindäki iň uly bent yerleşýär. Azerbaýjanyň gorunmak ministri Zakir Hasanow Azerbaýjanyň territoriýasynyň Ermenistan tarapyndan oku tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaýjanyň aralyş çäresini görkezilendigini aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Karabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanja'daki harbi bazanın nişan alındığını ve son saklanmağı buyurunluğunu etti. Ol bu hücumun duyduruş uodu olandığını hem Azerbaycan'ın hücumuna cevap yokmunda beylikli şehirlere de devam edecektiğini malum etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 4 oktyabrda COVID-19'dan becerig alýan harby ketelxanadan gysga wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2 oktyabrda ýerleşdirilen Walter Reed Milli Harby Ketelxanasynyň daşynda toplanan 50 baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden ulagly geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.